Jo heu brincat un Roderick Busutil i presentau Wirt Arna. Wirt. Program li jaqat isimna u kun jomna ma l-identità tagħna u ta' pajjiżna.
Jena Roderick Busutil flimkien ma' sieħbi Jo Brinkat insermu l-semja kollha ta' Campus FM u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Wirt Arna Wirtna. Kif nagħmlu ta' kull ġimgħa, illum ser ninkomplu nittrattaw aspetti barbuta mal-gżejjer tagħna.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq il-Kappella ta' Santa Marija ta' Bir Miftuħ fil-Gudja. Ngħidu xi ħaġa fuq il-pjanta tal-bebrin, nitkellmu fuq il-fenek salvaġġ u nisimgħu il-biografija ta' Carmenu Vassallo. Nibdew il-programm billi nisimgħu il-biografija tal-kittieb Carmenu Vassallo. Taqra Vanessa Ġus.
Carmenu Vassallo, kittib, poeta, għallim politiku. Carmenu Vassallo, iben Michelangelo Vassallo, u Giuseppina Nemi Kallef, twilet is-Siġġieri nhar 18 ta' Marzu 1913. Ħall edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ San Luigi u fil-Kunvent ta' San Mark ir-Rabat fejn studja il-letteratura latina u taljana, il-filosofija u bella teologija. Bej l-1928 u l-1935 kien noviz ta' Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Bejn l-1935 u l-1937 kien ġurnalista mal-Eħni Sewwa li saħħa kien jagħmel ukoll il-qari tal-provi u joħsieb il-paġni letterarja. Wara kien fl-istaff editorjali tal-Berqa u editur tal-paġna letterarja tagħha. Bejn l-1939 u l-1941 kien jgħallem il-Malti, it-Taljan, l-istorja ta' Malta u l-ġeografija fil-Kulleġġ San Luigi. Fl-1941 inqabad bil-lieva u serva mar-Reġiment tal-KOMR fejn baqa' sal-1944. Wara l-gwerra, bejn l-1944 u l-1945 ħadem bħala skrivan mal-Gvern mal-Kummissjoni ta' Reviżjoni tal-Liġijiet. Wara, bejn l-1947 u l-1956 kien għallim fil-Liċeo fejn kien jgħallem il-Malti, it-Taljan u l-Latin. Imbagħad, bejn l-1956 u l-1961 ħadem mad-Dipartiment tal-Informazzjoni. Kien ukoll eżaminatur tal-Malti fl-eżamijiet tal-ċivil kif ukoll tal-kompetizzjonijiet letterarji bil-Malti. Fl-1961 inħatar uffiċjal tax-xandira l-iskejjel sa martira fl-1968. Vassallo sar membru tal-Akkademja tal-Malti fl-1937 u sar membru tal-Kunsill tagħha fl-1944. Bejn l-1950 u l-1957 kien segretarju tas-Soċjetà tal-Awturi Maltin u bejn l-1960 u l-1961 serva bħala membru tar-Rediffusion Drama Advisory Panel. Kiteb diversi xogħlijiet bil-Malti, bit-Taljan u bl-Ingliż. Poeżiji tiegħu bil-Malti inqalbu bil-Franċiż minn Laurent Ropa, bit-Taljan minn Dr. Vincenzo Maria Pellegrini u Dr. Giovanni Curmi u bl-Ingliż mill-Professur A.A. Ebbery. Rebaħ ħafna premijiet fil-konkorsi letterari fil-qasam tal-poeżija Maltija. Fl-1972 ingħata l-midalja tad-deb Ġuse Muscata Zoppardi u magħruf bħala il-poeta tan-nirien. Fost il-kotba tiegħu insibu Nirien 1938, Alla taż-żgħażagħ 1939, Il-Metrika Maltija 1940, Kwikeb ta' qalbi 1944, Ħamim u Sriep 1959, Mill-Art tas-Sema 1960, Vatum Consortium 1969, Nemnin 1970, Bejn ċaġet u Ijan 1974. Bejn l-1950 u l-1956 ittroduċa Tale of Two Cities, Ġrajiet ta' Żewġ Tibliet, ta' Charles Dickens, Confessions, Sqarrijiet, ta' St. Augustine, Bufera, Riefnu, ta' Giovanni Colmi. Vassallo serva wkoll fil-politika u kien ġielet fil-Kunsill tal-Gvern fi semm il-Partit Laburista u serva bejn Novembru tal-1945 u Settembru tal-1946. Kien President tal-Partit Laburista bejn 1945 u 1947. Wara li rtira Mr. Fitz fl-1968 ikkontesta bla suċċess l-elezzjonijiet ġenerali tal-1971 fi semm il-Partit Laburista. Kien ukoll membru tal-Bord tax-Ċensura, tal-Bord Industrijali u tal-Bord ta' Pubblikazzjonijiet. Ġunju tal-1939 iżżewweġ lil Marija Vassallo u kellhom seba' tulied: Rosanna, Herman Baru, Oliver Paul, Tonino, Nicolas, Jane u Joe Silverus. Carmelo Vassallo mit fis-7 ta' April tal-1987 fl-età ta' 74 sena.
Dik kienet Vanessa Ġus li qratilna l-biografija ta' Carmelo Vassallo. Issa ngħaddu biex nisimgħu ftit informazzjoni fuq il-pjanta tal-peprin. Jaqra George Peresso.
Il-Pepri, kidba ta' Joe Brinkat. Pjanta oħra li sebbaħ il-ġonna u il-kampanja Maltija hija l-Pepri. Tintwarraf fir-rebbija u tgħix biss sena waħda. Bekk kull pepri li naraw ikun dejjem ġdid. Pepri li jkun kiber miż-żerrija li tkun xerdet il-pjanta tas-sena ta' qabel. Din il-pjanta għandha tzkuk tagħha piluzi u tagħmel fjura tal-ewn aħmar jgħajjad b'dabra sewda fin-nofs li tispikka ħafna fil-kampanija tagħna. Jitħob tikber ħafna fl-għeliqi kultivati u spiss tara b'tajja kbar. Dawn jagħmlu dera mill-isba, speċjalment meta tarhom mill-bogħod. Din il-pjanta li hi popolari ħafna minħabba r-rabta tagħha mal-vitmi tal-gwerra tagħmel frotta forma ta' kapsula ovali ta' bejn ċentimetru jew tnejn. Li minna tarmi z-żerrija.
Dak kien George Peresso li kellimna fuq il-pjanta tal-pebrin. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, qegħdin tisimgħu il-programm Wirtartna Wirtna fuq Campus FM, fil-kumpanija tiegħi Joe Brinkat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Nieħdu gost jekk tibatulna il-kummenti tagħkom fuq il-programm, billi tibatulna email fuq jlbrink@moltanet.net jew fuq campusfm.um.edu.mt. Issa ser naddu biex insiru nafu xi ħaġa fuq il-Venek Selvaġġ. Jaqra Vince Palmier.
Il-Venek Selvaġġ. Kidba ta' Joe Brinkat. Wieħed mill-annimali selvaġġi li għandna f'Malta huwa l-fenek selvaġġ. Dan huwa annimal tal-klassi tal-mammiferi huwa komuni ħafna fil-Gżejjer tagħna. Dan inġib Malta fil-qedem aktarx fi żmien ir-Rumani jew forsi aktar kmieni. Il-fenek selvaġġ huwa ta' kulur kannella ramli, braxxa sewda fil-waqt li żaqqija bajla. li kell tijaw uwa l-ħaxix. Uwa jiex ftoqob flar taħċi arbuxxell. Dawn il-bejtiet jitħaffru f-pendil il-fuq biex ma jintlewx bl-ilma. Fi żminijiet antiki, kaċċaturi Maltin kienu jitilqu n-nemes fil-bejtiet tagħhom biex il-fenek joħroġ jiġri mit-toqba u jkun jista' jinqabad fix-xibka. Hija karatteristika tal-fenek selvaġġ li ħabbad saqaħ ta' wara meta jkun irid jagħti xi sinjal ta' twissija, kemm għal dawk li jkunu jinsabu taħt l-art fil-bejta, kif ukoll għal dawk li jkunu jiraw fil-madwar. Il-fenek selvaġġ tant għandu sens ta' xam tajjeb li mirriħa li dawn iħallu warajhom u jista' jaraf l-identità tal-fnik l-oħra. Jgħid jekk humiex nisa, jew irġiel, kemm għandhom żmien u saħan sitra ta' minu territorju li jkun qiegħed fih. Fi żminijiet diffiċli meta kien hawn ħafna faqar, il-Maltin kienu jikkaċċjaw għal dan l-annimal għax kien l-uniku mezz ta' ikel għalihom. Imbagħad fi żmien il-Grammastru Ximenes kien inħareġ bandu li temporanjament ipprojbixxa il-kaċċa tal-fenek selvaġġ. Inġibu wkoll kwantitajiet ta' fnik misqallija bl-iskop li jitkattar in-numru tagħhom u bekk ikun hawn abbundanza tal-aħam bi prezz baxx. Sta din il-miżura ma tantx niżlet tajjeb mal-Maltin għax kien hemm min ibih il-qabda tiegħu u jgħix minn hekk, għall-oħrajn il-ħam tal-fenek kien l-uniku l-ħam bi prezz baxx. Anki l-bdiewa ma ħadux pjaċir b'dan, għax il-fnik bdew jiklulhom il-prodotti agrikoli tagħhom u dan kien ifisser telf taqlieħ li fuq kien jiddependi l-għajxien tal-familji tagħhom. Dan il-bandu saħan sitra ġab miegħu kontroversja bejn l-Istat u l-Knisja u kien propju minħabba fek li kienet qamet irrewwixta hekk imsejħa tal-qassisi. Illum il-fenek selvaġġ huwa l-uniku mammiferu li huwa kkaċċjat fil-Gżejjer Maltin. L-istaġun tradizzjonali tal-kaċċa tal-fenek huwa mill-Imnarja 29 ta' Ġunju sal-Miliet 25 ta' Diċembru. L-istaġun magħluq għall-kaċċa tal-fenek u maħsub biex il-fenek jilħaq iwellet iżrameġ u bekk il-kaċċa tkun sostenibbli, jiġifieri tħalli perjodu biex il-popolazzjoni tal-fenek tista' terġa' titkattar.
Dak kien Vince Palmer li kellimna fuq il-fenek selvaġġ. U waħda mill-eqdem kappelli li nsibu f'pajjiżna hi l-Kappella ta' Santa Marija ta' Bir Miftuħ fil-limiti tal-Gudja. Grazzi Alla Spiteri u Vince Palmer ser jaqrawna din il-kitba fuqha.
Il-Knisja ta' Santa Marija ta' Bir Miftuħ, il-Gudja. Kidba ta' Rodrik Buzuttil.
Faċċata tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, fl-inħawi tal-Gudja, wieħed isib il-Knisja ta' Bir Miftuħ. Knisja mdawra bis-siġar ta' Żebbuġ, illi mill-ewwel tiġbed lajn ta' min jgħaddi minn dik in-naħa. Din il-Knisja li jiddedikata lil Santa Marija hija waħda mill-aktar antiki li nżibu f'dawn il-Gżejjer.
Meta fl-1436 l-isqof Senatore de Mello semma l-10 parroċċi antiki li sa f'dawn il-Gżejjer fl-atti tiegħu, dawk kien inkludu dik ta' Bir Miftuħ. Però jista' jingħad fi żgur li l-Knisja ta' Bir Miftuħ kienet ilha s-servi ta' parroċċa minn ħafna snin qabel. Din kellha limiti estensivi ħafna li kienu jinkludu l-Gudja, ħal-Kirkop, ħal-Safi, l-Imqabba, ħal-Tarxin, ħal-Luqa, ħal-Farruġ u Bir-Żebbuġa. Il-Knisja li kienet iddedikata lil-Santa Marija jingħad li inbniet aktar minn 600 sena ilu. Fil-fatt jidher il-Knisja nbniet fil-15-il seklu. Il-Knisja kienet akbar minn dak li naraw illum u ċeknet fid-daqs fl-1512. Jingħad li ma ġenb din il-Knisja kien hemm diversi knejjeżar oħra, fost dawn insibu tal-Assunta, tan-Nattività ta' Sitta Marija, San Bastian, San Giorgio u Santa Caterina, li maż-żmien ġew abbandonati u mġarfa.
meta l-kavalleri ta' San Juan waslu f'Malta, huma kienu waqfu kumand ta' divisa f'bir miftuħ. Il-Knisja ġiet iddisakrata fl-1565 matul l-assedju l-kbir kontra t-Torok. Meta d-delegata apostoliku Monsignor Dużina żar l-bir miftuħ fl-1575, sab li din il-Knisja fistat tajab ħafna biex isservi l-Uffiċċju Divin. U semma li l-Knisja kella żewġ altari li t-tnejn kienu dedikati lill-Assunta. U rimarka li wieħed minnhom jinbidillu d-dedika. Monsignor Dużina sab li sagrament kien jinżamm ġo armarju sempliċi fuq l-artal, għalhekk hu ta' kmand li jinħadem tabernaklu ġdid biex fih jitpoġġa s-sagrament. Peress li din il-Knisja bħal oħrajn bħala kienet tintuża tfin, Monsignor Dużina rimarka li għandhom jitħaffru oqbra aktar adattati minn dawk li kien hemm f'nofs il-Knisja. Fi żmien iż-żjara tal-Monsignor Dużina fl-1575, isibu li l-parroċċa ta' bir miftuħ kellha 55 knisja filjali li kienu 5 f'bir miftuħ, 9 fil-Gudja, 5 f'Ħaltarxin, 3 ħall-Kirkop, 8 l-Imqabba, 4 ħall-Safi, 2 ħall-Farrux u 11 f'diversi limiti ta' dawk l-inħawi.
Sfortunatament din il-Knisja ġiet attakkata għal aktar minn darba mill-furbani Torok. Rigward dawn l-attakki nsibu diversi stejjer u tradizzjonijiet fosthom li minħabba s-serq ta' spiss li kien isir minn din il-Knisja, it-teżori li kienu jinstabu fiha kienu ġew moħbija foqbra fil-Knisja. U skont storja oħra, dan ġew mitfuha ġobir viċin il-Knisja li mkien mal-qniepel l-antiki li kien hemm fuq il-kampnar tagħha. Minħabba l-biża tal-attakki mill-furbani, in-nies tal-inħawi tal-Knisja kienet aktar daħlet tammar il-ġewwa lejn in-naħat magħrufa bħala tal-Gudja. B'riżultat li fix-xitwa inħolqu diversi inkonvenjenzi minħabba l-wit li kien hemm bejn ir-raħal tal-Gudja u bir miftuħ. Fl-1656, l-Isqof Balaguer aċċetta t-talba tan-nies li kienu jagħmru fil-Gudja li timbena knisja oħra fil-qalba tar-raħal, bil-kundizzjoni li l-parroċċa tibqa' bir miftuħ bl-amministrazzjoni tas-sagramenti. Kienu bosta raġunijiet validi li resqu l-Gudjani fosthom li kien qiegħed issir spiss serq minn bir miftuħ. F'perjodu ta' 35 sena l-Knisja kienet ġiet misruqa 5 darbiet. Kien isir serq mill-kaxxa tal-offerti, paramenti tal-artali kif ukoll kien hemm serq akkumpanjat bi-violenza.
Serqa kbira kienet dik tal-24 ta' Jannar 1663 fejn kienu nsterqu diversi affarijiet u fost dawn kien hemm pissidi b'lostji konsagrati. Dan is-sagrileġġ kbir ġie lill-Grammastru ta' dak iż-żmien, Raffael Cottoner u l-Isqof Balaguer li jikkundannaw dan l-att gravi u ħarġet l-iskumnika lil dawk li għamlu dan l-att faħxi. Dan il-pissidi kien instab fil-Knisja ta' San Ġagbu l-Belt, fojt mingħajr rosti wara 3 ijiem. Il-pina għal dawn il-ħallelin kieku nqabdu kienet tkun il-mewt, għax f'dak iż-żmien l-Inkwiżizzjoni kienet tagħti sentenza tal-mewt għal uffiżi ħafna inqas gravi. Din is-serqa kienet investigata b'mod mill-aktar rigorus mill-Inkwiżitur, imma l-ħallelin qatt ma kienu nqabdu. Dan minkejja li dak iż-żmien f'Malta kien hawn 3 awtoritajiet reliġjużi ewlenin li kienu l-Kavalleri ta' San Juan, l-Isqof u l-Inkwiżitur li jagħmlu dak kollu possibbli biex ikunu huma li jaqbdu lil dawk li jagħmlu dan l-att sagrilegu. Ta' min jgħid illi dawn l-osti li qatt ma nstabu kienu maħsuba li ntrużaw għal riti sataniċi li ġieli kienu ġew irrappurtati li kienu jsiru f'Malta dak iż-żmien. Żgur li dan il-każ qawwa aktar il-qlub tal-Gudjani biex bil-bżulija u l-ħidma tagħhom il-Knisja l-ġdida fil-misraħ tal-Gudja tkun lesta mill-aktar fis possibbli. Ta' min isemmi illi dan il-fatt storiku tas-serq tal-Pissidi mill-Knisja ta' bir miftuħ inspira lill-kittib Malti Mikiel Spiteri magħruf aħjar bħala Kilin biex jikteb ir-rumanz storiku tiegħu l-Afrit li fuq din il-ġrajja ibbaża storja li tkexkex.
Kif semmejna qabel, il-Knisja ta' Bir Miftuħ kellha limiti estensivi li kienu jinkludu l-Gudja għall-Kirkop, għall-Savi l-Imqabba, għall-Tarxin, għall-Luqa u għall-Farrux. Fis-seklu 17 insibu li għall-Farrux ftit li xejn baqa' abitabbli. Għall-Tarxin u għall-Kirkop saru parroċċi fl-1592, għall-Savi l-Imqabba fl-1598 u għall-Luqa fl-1634. Meta l-amministrazzjoni tal-parroċċa ta' Bir Miftuħ ġiet trasferita nel-parroċċa tal-Gudja, minn din ħarġet il-parroċċa ta' Bir Żebbuġa fl-1913. Aktar tard mill-parroċċa ta' Għall-Tarxin ħarġu l-parroċċi tal-Ħalġdid, u aktar tard ħarġet il-parroċċa tal-Urd. Bekk il-parroċċa tal-Gudja bdiet tissejjaħ Arċi Matriċi, u bir-raġun kollu lill-motto magħżul ta' din il-parroċċa huwa Pluribus Parens. Jiġifieri om ta' bosta ulied. Il-Knisja ta' Bir Miftuħ baqgħet isservi bħala parroċċa sal-1676.
Il-Knisja ta' Bir Miftuħ hija eżempju mill-aqwa ta' arkitettura medjevali. Il-pjanta hija sempliċi u mingħajr l-ebda elaborazzjoni. L-arkati tagħha jitilgħu għall-ponta u hija msaqfa b'xorok twal tal-ġebla tal-Franka. L-artan li hemm fil-kappella inħadem fit 18 seklu u ġib minn Ħall-Farrux. Irħalu d-djar ta' Ħall-Farrux ġew imwittija mill-gvern koloniali biex saret l-Airstrip in-naħa tal-Imqabba.
Din il-Knisja iddedikata li Santa Marija tax-Xahar ta' Wissu. Għandar tal-wieħed, titular li jirrappreżenta l-Missier Etern nizom salib u mdawwar bl-anġli, fl-ispazju ta' taħtu hemm xena ta' għolja fejn il-Madonna bil-bambin tidher bil-qiegħda fuq isħab, u fil-waqt li fuq kull naħa jidru San Pietru u San Paw. L-altar maġġur kien ġi konsagrat fil-26 ta' Marsu 1591 mill-isqof Tumas Gargallo. Fuq il-bib prinċipali nsibu affreski li jmorru lura qabel nofs is-seklu 16. Dawn l-affreski kienu ġew restaurati bil-ħidma ta' din l-art ħelwa u l-ħal mill-liri Bir Miftuħ Trust. Fost il-kappillani li kella din il-kappella nsemmu lil-Dun Bartolomeo Mangjon, li kien jagħmilha ta' locum tenens, l-assenza tal-Isqof Gargallo. Tifkira tiegħu hija lapida b'mitra fuqha li tinsab fil-Knisja Parrokjali tal-Gudja. F'din il-Knisja twaqfu minn Monsinjur Dużina l-ewwel tliet fratellanzi fir-raħal tal-Gudja. Dawn huma tas-Santissimu Sagrament fl-1575, diktar Rosario fl-1588 u fl-istess żmien il-fratellanza tal-Agonija.
Fl-1830 il-baronessa Bettina Muscat Cassia Daurel irrestawrat din il-Knisja. Dan kien ikkommemorat bl-emblema tal-familja tagħha li kienet fuq wieħed mill-bibien tal-Knisja. Sfortunatament din l-emblema nsterqet mill-Knisja xi snin ilu. Fid-10 ta' April 1942 il-Knisja ta' Bir Miftuħ ġarbet ħsara kbira meta nofs is-saqaf waqa'. Iż-żambat aktar tard ġi msewwi mill-kappillan tal-Gudja Dun Rapa. Huwa kien ukoll għamel paviment ġdid fil-Knisja. Ta' min jgħid il-Knisja kienet mitluqa sakemm fl-1970 il-Knisja Maltija avdata intras lill-laqda volontarja din l-art ħelwa.
Minħabba t-telqa kbira li kienet waqgħet fiha din il-Knisja, l-autoritajiet ekklesjastiċi Maltin għaddew din il-Knisja f'idejn laqda volontarja din l-art ħelwa. Dawn mill-ewwel għarfu li din il-Knisja kienet teżor kbir u middewon hom għax-xogħol ta' restawr. Matul ir-restawr tal-Knisja li nbeda fl-1973, wara tneħħew sitt saffi ta' kisi, inkixef affresk faċċata tal-bib ta' Bar. L-affresk imur lura sas-16-il seklu. Dan l-affresk inkixef bejn l-1978 u l-1980. Għalkemm baqgħanna biss ftit biċċiet mill-affresk oriġinali, m'hemmx dubju li s-suġġett huwa l-ġudizzju universali tal-aħħar tad-dinja. Dan huwa mqassam fi tliet saffi ta' figuri.
Fuq il-ħajta tramuntana hemm pittura ta' Mana Bġilju Fida u tipponta lejn il-pittura prinċipali fuq l-artan. Il-ħwejjeġ li libsa din il-figura femminili kienu komuni fil-bidu tas-16-il seklu. X'aktarx il-benefatturi ta' dan l-affresk kienu l-familja Bonnici, għax l-emblema tagħhom hija l-fjura tal-ġilju. l-affreski uniċi li nstabu f'din il-Knisja kienu restaurati minn George Farrugia li ħal studji tiegħu fl-Istitut tar-Restawru ta' Ruma.
Fil-preżent il-Kumpanija Malta International Airport qiegħda tikkontribwixxi għal manteniment u restawr tal-Knisja ta' Bir Miftuħ. Fil-Knisja wkoll sikwiet isiru kunċerti minn gruppi mużikali Maltin kif ukoll barranin, l-iskop li nġabru aktar fondi għar-restawr tal-Knisja. Fi żmien il-ġimgħa l-kbira tintrema mejda tal-Apostli fuq stil ludi. Lill-Art Helwa torganizza guided tours għat-turisti fil-ħdud. Dan il-mod il-wirt kulturali tal-gżejjer Maltin hija dejjem aktar jingħata għarfien kemm lokali kif ukoll barrani.
Daw kienu Vince Palmier u Graziella Sviteri li kermuna fuq il-Kappella ta' Santa Marija ta' Bir Miftuħ fil-Gudja. Dan il-fiċer nastu fit-tmim ta' dan il-programm għallum.
Ħadu sem, Vince Palmier, Graziella Sviteri, George Peresso u Vanessa Ġus. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat u tiegħi Roderick Buzottin. Fil-waqt li nħarġukom biex tkomplu s-seklu l-programmi ta' Campus FM, jien, flimkien ma' sieħbi, Joe Brinkat, insermulkom, u nerġaw niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtieq nfakkrukom ukoll li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fuq is-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasilkom Wiltarna. Wiltna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Roderick Buzutti. Tekniku Joe Brinkat.